ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وهذا لقستي على برنامج كل عدو ينكد ندا وما لك استعمر كل جرب جمعة أتكل جستان ورباهين تسلمي قال فرقان وسديد دا بيش طبنا سنة كأكون أفر بغلا فرتني اللي حدا يجري دا قد بدأ ما أنتوا أحد برنامج كات كل جستان أنتان نوحة كم دا ثم نان روح وشهداء لا وعكون غضي دقاي مكل الدول وأي يهود كفوليين مريكا غزة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وإن كبدن بغل أسكري كود شيء والرأي كفلسي وضن كبركينا فاسو كوحدة آرسف وقساروي كالدوان قارسي سعيدن كالسودان يضغو ميدادك بغلال روح لغاها لمغالدة القرطوم حوثيين تاه ومركب كوار راي بدعس يضغو مرايكن كو دغاي مكفلي وضن كيبان محييهن وجودوين ككدن بايا والرد جوكتدا آه يهود كويس وضن كسوريا سيدوك عليه برنامج كوحد كولوغي سدانتان warbixin ku saabsan sidee bay dawladaha Yurub u maareyn doonaan arrimahooda mar hadii uu xumaaday xiriirka kala dhaxay Mareykanka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
حقاق قضبضا سوء دي القرد ويان سوء قد بدونا إن شاء الله بل سين كوه رأينا وحبنتا قلنك صحافة دا وان كو سوء قد بنا قضبضا ومهم سنوررك أي قران صحافة دو وحانا سوء جيدنا محمد شيخ علي
أد بدو محسن تهي هاشم عبد ناصر طبنان روح وشهدو يرداو وعكو نغضي دو قيمو كالدوان ويهودو كفوليسي مارينك غزة ساعدي لصودا في مارينك غزة وحاكو شهيدي دادكرودا في أفرت الروح كواس ودو قيمو لبيكسي مامولك يهودا sida laga soo xigtay ilo caafimaad oo xogwaal u ah duqeymaha maamulka yahuuda oo ka geysanayo marinka waxaa sidoo kale jira duqeymo farabadan kuwaas oo yaana dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen dad aad u farabadan oo ka mid ah ehelkeena reer Gaza hadii aan wax ka tilmaamno ama faahfaahin dheeraad ah ka bixino duqeymaha ka dhacay marinka Gaza waxaa ugu horeeya magaalada Khan Yunis ee Gaza oo ay saakay duqeymo dhanka cirka ay ka fuliyeen ciidamada saxiinada yahuuda waxaana shuhado iyo dhaawac ku noqday 10 ruux sidoo kale duqeymo ayaa ka dhacay magaalada Rafax gaar ahaan mandiqada Al-Muasi iyo Khan Yunis waxayna sabab shuhado iyo dhaawac duqeyntaasi waxaa ku shahiiday 7 ruux oo 3 ka mid ah ay isku qoysihiin isla markaana dumar iyo caruur ay ku jiraan halka ay ku dhaawacmeen 20 kale dadkan waxay cadawga yahuuda ku gumaadeen guryahooda iyo teendhooyinka ay ka dhaxdhisteen buuraha iyagoo dusha sare kaga dumiyay kadib markay gantaalo culus la beegsadeen sidoo kale duqeymo bahalimo ah ayaa ka dhacay xaafada Shajaaciye ee magaalada Gaza waxaa shuhado iyo dhaawac ku noqday tiro dad ah halka duqeyn kale oo ka dhacday xaafada Zaytoon isla markaana ay ku shahiideen 2 ruux oo Falastiiniyiin ah qaar kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha laga soo tabiyay xaafadaha magaalada Gaza waxay dhaceen arurnimadii hore ee saakay oo xadda tan iyo shalay galabkii duqeymo ka dhacay marinka Gaza waxaa ku shahiiday dad aan ka yareen 4 ruux sida ay sheegayaan ilaha caafimaadka ee ka howlgala marinka go'doonsan ee Gaza marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka way fulinayaan diyaaradaha gantaalada ku rakiban ee maamulka cadawga yahuuda waxaa barbar socda duqeymo madaafiic iyo ciidamo ka tirsan kuwa yahuuda oo gudaha u galay qaybo ka mid ah marinka Gaza kuwaasoo go'doona mixisaar geliyay dadkii ka qaxi lahaa duqeymahan kala joogsiga lahayn ee halkaas ka wadaan ciidamada ku cambaxay umuldooxa dadka rayidka ah ee maamulka cadawga yahuuda waxaa intaas sii dheer oo yahuuda burburinayaan intii ka hartay dhismayaasha marinka Gaza iyagoo u adeegsanaya burburintooda habab kala duwan sida in ay miinooyin ku xiraan guryaha dadka shacabka ah iyo inay gantaalo culus la beegsadaan قادان کی سرنر هر غزه و سیدیسی گجد یهرات کنه و حجید غزه که نقدین وحکم دانالشه. سبب تو اه نفتا یه بدبادیلا داد که ایا سی کوح کوحا و شهیده یا. داد که مسلمین تاه کنو لعالم که اسلام که و حال القدبون اینه و دعیان. حدی ایسان وحتاگی روه ویه لکرین ایه لکینا کنو لولک فلسطین. کواسو هلی عدوان کدیر نحینین. لینا عکله. جماعه نصرة الإسلام والمسلمين وإن كبدن بقول أسكري كدشة ويروك دعي ودن كبوركينا فاسو جماعه نصرة الإسلام والمسلمين كجهد من دقدا سحراء يساحل كافريكا أيا قادي بشان شوالا ينهو قدجرنا سلسل ضهو القلوعة هدي أي نكبي لو نوير ككوبات سرعيا دادو هبايسان وكترسان مجاهدين تا جماعه نصرة الإسلام والمسلمين أيا وير عق مرينة كقادي حرب الله رنو عيدا مدى بوركينا فاسو أي كل يهين قدها ودن كاس hawlgalkan ayaa ku habsaday sidaan hore u soo sheegnay baa xiro military oo ballaran taas way ku sugnayeen askarta dawladda dabadheelif ka ah Wagadugu markii xabada mujaahidiinta dushooda ka shanqartay askarta Burkina Faso ayaa ka firxaday fagaaraha dagaalka halkaasna waxa la u gaarsiyay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed bayaan ka soo baxay muassasada warbaahineed ee Zalaqa kuna hada shafka mujaahidiinta ee jamacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa shaaca ka qaaday in weerarkan hujumka ah ayaa Allaah mahdi mujaahidiinta ay ka talaabsadeen meedadka in ka badan 100 askari oo ka tirsan aanasirta xukuumadda Wagadugu waxayna mujaahidiinta dagaalkan ku soo furteen qanaayim kala duwan oo isugu jira saddex gaari oo kuwa dagaalka laba qoryo Rishika lix qoryo BKM todoba qoryo RPG laba boqol lix iyo labaatan qoryo AK-47 shan boqol siddeed iyo soddon qasnadood boqol sagaal iyo toddobaatan sanduuq oo dhammaantooda ay rasaas ku cabaysan tahay saddex iyo toban mooto nooca la bulwadeeda iyadoona intii uu dagaalka socday mujaahidiinta gubeen lix gaari oo laba ka mid ah ay gaashaman yihiin muassasada Zalaqa ayaa soo gudbisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo hubkan aadka u fara badan ee laga furtay ciidamada Burkina Faso
ابشروا بالنصر لاح اخوتي في كل ساح يملا الارجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للاعداء وعيد ولنا فيه
لله دوني لا صلاة الجمال نكريتين جفبا فيا هاجيني جمع جنغنيني ان شاء الله
isla warkii Burkina Faso ayaan kugu dirnay fariisin ciidamada Burkina Faso ay ku leeyihiin gudaha waddankaas weerarkan ayaa waxaa lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso mujaahidiinta ayaa dagaalkan waxay ku qabteen hal askari oo maxbuus dagaal ah iyagoona weerarkan ku soo furtay hub rasaas iyo diyaarad drones ah laba mooto oo dugdugley ah iyo gabyo kale oo military sidoo kale infographic ay baahisay muassasada Zalaqa kuna hada shafka mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa lagu soo gudbiyay tirakoobka hawlgalladii mujaahidiinta ay fuliyeen bishii dhamaatay Ramadaan sanadkan 1446 Hijriyada mujaahidiinta ayaa bishii barakeysanayd Ramadaan ila soo dhaafay qaaday hawlgallo kala duwan kuwaas oo ay ku dileen in ka badan 208 askari gaadiid iyo hubna ay gacanta ku dhigeen halka sidoo kale iyagoo bad qaba gacanta mujaahidiinta soo galay maxaabiis dagaal geeska kale kooxdaar isfo khasaaroon kala duwan gaarsiiyay ciidamada Suudaan meedadka boqolaal ruuxna laga helay Al Khartoum maleeshiyaadka dacmo sare ayaa saakay arurnimadii hore weerar loo adeegsay diyaarado drone ah la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Suudaan oo ku sugnaa magaalo lagu magacaabo Dabaa oo ka dhacday waqooyiga Al Khartoum weerarka ayaa si toos ah u beegsay xarun ciidan oo askarta Suudaan ku lahaayeen halkaasi waxana dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar ka mid ah askartooda sidaas iyo silamida magaalada Marwi ee dalka Suudaan waxaa shalay galabkii ka dhacay weerar loo adeegsay diyaarado drone ah kaas oo ku dhaawacmay nin ka shaqeynayay korontada oo ku sugnaa magaalada si kastaba ahaatee dagaalada ka socda waddanka Suudaan ayaa wali halkooda ka socda waxayna dadka shacabka ku dhex dhamaanayaan ciidamada dawladda Suudaan iyo kooxda RSF halkaas ku dagaalamaya meedadka dad gaaraya 320 ruux ayaa maalmihii la soo dhaafay laga soo saaray ama laga soo ururinayay aagagii lagu dagaalamayay magaalada Al Khartoum ee waddanka Suudaan kadib markay ku leedeen badankooda dagaaladii dhawaan halkaas ka dhacay meedadka dadka ayaa waxaa ku jira tiro yar oo loo badinayo inay shacab yihiin kuwaas oo loola dhaqmay hab aan wanaagsanayn kadib markii qaarkood eelal waaweyn lagu riday kuwa kalena loo aasay hab aan fiicnayn oo shariicada Islaamkan ogolayn dadkan dhintay ayaa laga helay goobay ay ku sugnaayeen kooxda RSF waana suuragal inay ilaayeen dadkan sidaana ula dhaqmeen waxana laga cabsii qabaa marba marka xigta inay sii kordhaan tirada meedadka ugu dambeyntii xuuthiinta oo markabku weeraray badda Aasiya oo duqeymo ka dhacay dalka Yemen oo fuliyay Mareykanka. Maalintii shalay maleeshiyaadka xuuthiinta taageerada ka hela dowladda Shiicada ah ee Iran ayaa ku dhawaaqay in weeraro kala duwan la beegsadeen markab kale oo ay leedahay dowladda Mareykanka, kaasoo ku socdaalay baddaas. Markabkan ayaa mid la hawlgala markab kale ee xambara diyaaradaha lagu magacaabo Harik Turam ee ay leedahay xukuumadda Washington, waxayna xuuthiintu shaaca ka qaadeen inay la beegsadeen gantaalo balaastiga. Dhanka kale, duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada Sancaa ee dhacday waqooyiga waddanka Yemen. Warbixin ka soo baxday xuuthiinta ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu dilay hal ruux, afar kalena ay ku dhaawacmeen. Duqeynta ayaa beegsatay goobo ganacsi iyo guryo, sida ay hadalka u dhigeen maleeshiyaadka xuuthiinta. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
وحقاق قيبا دحي برنامج كدعوين كدوني ده هيان اسلام مرينا مركانا واحد كسو دواتان وربحن كسابسان محييهن وجودوين ككدن بايا وارهدا جوك تدقه اي يهود وكوهيسو ودن كسوريا وحانا وربحن تسو جيداني عبد الرحمن بذر
مدوين كي دنبا وحاسر وكعي حد قدب يدو مامل كيهود وكيجي سنية ودن كسوريا رولك بركي سنية شام waxaana ay duqey madan ka ciirka oo in badan soo laabtay ka fuliyeen goobaha military oo ku yeelay dalka Suuriya iyo waliba deegaanay ku sugan dadka shacabkeen waxba galabsan. Sidoo kale waxay duulandan ka dhulka ku qaadeen magaalada Daraa ee dalka Suuriya. Falanqiyaasha ayaa waxay aaminsan yihiin in midan uu maamulka yahuudiga gol leeyahay inuu carqaladeeyo dib u dhiska dalka Suuriya. Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu dalka Suuriya marti galiyay duqey madan ka ciirka oo ay fulinayaan diyaaradaha maamulka saynad yahuuda. Waxaana ay si gaar ah duqeymaas u beegsanayeen goobo ku yaala magaalada caasimadda ee Dimashiq iyo baadiyaha fog ee magaalooyinka Xamaayi Ximiis, iyagoona duqeymo ku asqiyay dhismaha cilmi baarista iyo sayniska ee ku yaala xaafadda Barzah, burburin ballaaranna u geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xamaa. Ciidamada lugta ee maamulka Yuhuud ayaa lagu amray in weerar dhanka dhulka ah ay ku qaadaan deegaanada kala duwan ee magaalada Daraa, iyagoona halkaasi ka geystay dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kaceen shacabka Kabriyada ee reer Suuriya. Xukuumadda Dimashiq ayaa arrinkaasi aad uga carootay. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Suuriya ayaa lagu cambaareeyay falalka foosh xun ee maamulka Yuhuud ka wado dalka, iyadoona sheegtay in xadgudubyada yihiin kuwa khilaafaya waxay ugu yirin qawaaniinta dawliga ah. Baare iyo siyaasi lagu magacaabo Dr. Muayyad Cazlan Qublaawi ayaa waxa uu aaminsan yahay in mowqifka dowladda Suuriya ka qaadatay xadgudubyada maamulka Yuhuud uu yahay mid ku toosan diblomaasiyada dowladnimo. Waxaana si waadixa u cadeysay xadgudubyada maamulka Yuhuud uu dhulkeeda ka wado, taasoo ku saleysan marmar siyaasi naba loo aqbali karin. Waxa uu sidoo kale tilmaamay siyaasigani in maamulka Yuhuud uu hadafkiisu ugu weyn yahay inuu colaado dib uga qarxiyo dalka Suuriya, balse in badan oo ka mid ah dadka Suuriya ayaa waxay arkaan in si wadajir ah looga hortago cadowga Yuhuuda kadib markii heshiis lala gaaray kooxda qasad oo ku sugan qaybo ka mid ah dalka Suuriya. Qublaawi ayaa waxa uu sheegay in isku duubnida dadka Suuriya ay ka dhalanaysa awood buuxda oo looga hortagi karo qalalaasaha maamulka Yuhuud uu haatan doonayo inuu ka bilaabo dalka. Waxaana uu tilmaamay in haatan dadka Suuriya u diyaarsan yihiin iska caabin adag oo kala hortagaan isku day kasta oo maamulka Yuhuud ku doonayo inuu dalka ku geliyo gumeysi isla markaana uu ku kala qaybiyo dhulkooda. Siyaasigan falanqeeyaha ayaa waxuu sidoo kale ka digay inay dib u soo laabtaan dowladda Shiicada Iiraan iyo maleeshiyaadka iyada taakuleysay isku magacaabi Xisbullah, isagoo sidoo kale sheegay in Suuriya ay culaysyo kala duwan kala kulmayso dowladaha carbeed iyo kuwa caalamka haddii ay qaata mowqif ah in lala dagaalamo sahaynada Yuhuuda. Khabiir wax badan ka socda arrimaha maamulka Yuhuud oo lagu magacaabo Dr. Muhammad Mustafa ayaasna waxa uu sheegay in maamulka Yuhuud uu hadafka ugu weyn ee uu ka leeyahay dalka Suuriya uu yahay inuu ka hortago dowlad madax bannaan oo Suuriya laga hirgeliyo, taasoo awooddeeda ay tahay mid dhammaystiran dhanka dhaqaalaha iyo caskarigana ka madax bannaan shisheeyaha. Waxa uu intaa ku daray khabiirkan in maamulka Yuhuud uu aaminsan yahay nidaamkii Bashar al-Assad uu isaga xilka ka tuuray kadib markii uu ku bartilmaameysaday duqeymadan weliba. Doktor Muhammad Mustafa ayaa waxa uu sidoo kale rumaysan yahay in maamulka Yuhuud uu ku dadaalayo inuu juqraafiyahan u kala qaybiyo dalka Suuriya isagoon hurinaya colaado gudaha ah, isla markaana dacmin xoogan siinaya kooxa ka soo horjeeda dowladda inta kadibna isaga xaqiijisanaya dhammaan hadafkiisa. Qabiirkan ayaa wuxuu sidoo kale qariibsaday in xiriir wanaagsan uu dhex maro maamulka saynad yuhuudiya dowladda cusub ee dalka Suuriya, waxaana uu carabka ku adkeeyeen hadafka ugu weyn ee maamulka yuhuud inuu yahay in laga takhalluso dowladda Suuriya. Falanqeeyahan ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka yuhuud uusan goobaha uu hadda gacanta ku dhigay uga bixi doonin ilaa saddex arrin midkooda mooyaane. Midda koowaad ayaa wuxuu ku sheegay inay tahay cadaadis milatari uu maamulka yuhuud kaga yimaado dhanka dibadda, middaasoo haddaan macquul lahayn. Tan labaad ayuu falanqeeyaha sheegay inay tahay heshiis nabadeed uu dhex mara maamulka cusub ee dalka Suuriya iyo xukuumadda Tel Abiib. Tan saddexaad oo ah midda ugu dambeysa ayuu ku sheegay inay tahay cadaadis maamulka yuhuud kaga yimaado dhanka Washington, waana shay aan suurtagal lahayn inuu dhaco. Ustaad Maxamed Awzakaano, wah mucallim wax ka dhiga jaamacadda cilaaqaadka ee dowladda Turkiga, waxa uu dhankiisa sheegay in xukuumaddan karay weerarada maamulka yuhuud si aad uga soo horjeedo, isla markaana ay u aragta mid ku xadgudbaya qawaaniinta dowliga ah. waxaana uu carabka ku adkeeyay in dowladda Turkiga ee madax bannaanida Suuriya ka leedahay dano gaar ah oo iyada faa'iido ugu jiro. weerarada maamulka yuhuud ayaana ah kuwa carqaladeynaya hadaftan karay ka leedahay madax bannaanida Suuriya. wuxuu sidoo kale tilmaamay Awzakaan in dowladda Suuriya ee madax bannaanida Suuriya ku xaqiijinaysa qaab diblomaasiyadeed, mana doonaysa, ayuu yidhi, xukuumaddan kara inay ka hor imaato maamulka yuhuudda. waxa ugu horreeya ee danaheedu ku jira ayaana ah in dadka Suuriya dalkooda nabad ku dareemaan kadib sannado badan oo ay dagaalo la soo noolaayeen, ayuu yidhi Maxamed Awzakaan oo ah bare wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Turkiga. wuxuu sidoo kale aaminsanyahay barahani in iskaashiga Suuriya iyo Turkiga ee dhanka militariga uu yahay mid lama huraan ah, uuna yeeshay dabiiciya oo ka dhexeeya laba dowladood oo dalisa, balse Turkiga ayuu sheegay inuusan Suuriya ka caawinin dagaal uga yimaada dhanka dibadda. waxa kaliya uu ku caawinaya ayaana qaab siyaasadeysan, maadaama ay dantiisa ku jirta inuu caawiyo Suuriya si uu hadafkiisa gaarka u xaqiijisto. isku soo wadadubu dhammaan saddexdan falanqeeya ayaa isku raacay in ujeedada duulaanka maamulka yuhuud uusan ahayn dhul ballaarsi iyo inuu doonayo gobollo ka tirsan dalka Suuriya, balse hadafkiisu weyn uu yahay inuu dhulka geliyo dalka Suuriya kana daxabulo gudaha dalkaasi qalalaasa iyo colaada daaqiliya ah, marna mana aysan dalkaasi ka dhismin dowlad madax bannaan oo ay dadka Suuriya leeyihiin. duulaankii saacadoodtooya ayaana waxa uu samaystay marmarsiyo aan caqligal lahayn, isagoona ku aan duculayin xukuumadda Dimashiq ayaal isku tahay maamulka yuhuudda. falanqeeyaasha ayaana waxay sheegeen in dadka Suuriya ay arrinkan uga hortagi karaan laba arrimood oo keliya. midda koowaad waa inay isku dubnaadaan oo ay u midoobaan la dagaalanka maamulka gumaystaha yuhuudda, hal dhinacna ay uga soo wada jeestaan iyagoo fashilinaya isku day kasta oo kaga imaada dhanka yuhuudda. midda labaad ayay sheegeen falanqeeyaasha inay ka hortagaan cadaadisyada kala duwan ee kaga imaanaya dhanka dowladaha carbeed. si kastaba, dadka Suuriya ayaa ah kuwa marnaba aan aqbalin in gumaysiga maamulka yuhuudda. maalintii shalay ayayna ahayd markii ay dhammaan dadka reer Suuriya ay ku baaqeen in la kaco lala jihaada maamulka yuhuud ee duulaanka ku soo qaaday waddanka. dhammaan dadka Suuriya ayaana diyaar u ah inay iska caabiyaan duulaanka gardarada ee uu maamulka yuhuuddu ku doonayo inuu ku qalqalgeliyo dalka Suuriya.
وحقاق ولي واحد لقي السنة سان برنامج كالعدوين كالدوني دا وحونا دا كغا إمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan sidee bay dowladaha Yurub u maareynayaan arrimahooda marba hadii uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya Mareykanka. waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye.
dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa noqday mid banaanka keenay tafaruuq iyo kala fogaanshaha sii kordhaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo dowladaha Yurub. arrintan ayaa noqotay calaamad muujinaysa burburka dhinaca diblomaasiyadda ee soo kala dhexgalay madaxda dowladaha reer galbeedka, kuwaas oo sanado badan ahaa gaashaan buur dagaal kula jirta Islaamka iyo awoodaha bariga sida Soofiyeetiga. xilli uu Donald Trump aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanku kula kulmay madaxweynaha Ukraine Zelensky, ayuu Trump waxa uu si jeesjees ah u muujiyay sida uu uga xun yahay diidmada uu madaxweynaha Ukraine kaga soo horjeestay xabad joojin la dhexdhigo isaga iyo Ruushka, taasi oo Mareykanku ku doonayay inuu ku beddesho macdanta qaaliga ee dalkiisa qaniga ku yahay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa intii lagu guda jiray kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Zelensky dhamaadkii bishii Febraayo wuxuu sheegay in Kiev ay dhibaato ku jirto maadaama aysan ku guuleysan dagaalka, arintaasna aysan awood u lahayn inay isdifaacdo. wuxuuna xusuusiyay Zelensky inuusan awood u lahayn inuu ku dhawaaqo shuruudaha ay Washington doonayso maadaama dhammaan awood awoodiisa ay ku xiran tahay taageerada Mareykanka kulanka kadib ayuu Trump waxa uu si cad u sheegay in Zelensky ay soo dhaweynayaan hadii uu diyaar u yahay nabad iyo xabad joojin oo ku ogolaanayo soo jeedintii Mareykanka ee macdanta dalkiisa dhacdadan ma ahayn mid ka qarsoon indhaha reer Yurub waxayna walwal ku abuurtay dhammaan dalalka Yurub iyadoo Emmanuel Macron uu isku dayay inuu jawaab ka bixiyo arintani maadaama uu sheegtay inuu yahay madaxweynaha kaliya ee aan hadda ka gaban siyaasadda aan ka fiirsiga lahayn ee Trump Macron ayaa ka hadlay khilaafkan isagoo sheegay in Ruushku uu yahay cid gardarada wada halka Ukraine ay tahay dhibana dalkeeda xoog lagu haysto waxa uu soo kale sheegay inay mudan tahay in loo mahadceliyo ciidamada Ukraine maadaama ay hortaagan yihiin qulqulka ciidamada Ruushka ee ku soo wajahan guud ahaan qaarada Yurub Trump ayaa isna dhankiisa qarsan cadaawada uu qabo dowladaha reer Yurub wuxuuna marar badan banaanka la yimid hadalo uu ku dhaleeceynayo siyaasadaha midowga Yurub kor inta uusan bilaabin ololihiisa doorashada taasi oo hordhac u ahayd in Trump uu weerar diblomaasiyad ku qaadi doono Yurub marka uu kursiga ku soo noqdo shirkii kooxaha siyaasadda ee Yurub ee qabsoomay sanadihii hore ee ahaa kulankii ugu horeeyay ee isugu yimaadaan dowladaha reer Yurub kaasi oo ay ku muujiyeen cabsida ay ka qabaan arintani waxaana shirkaasi ka hadlay Macron isagoona carabka ku adkeeyay baahida dadka reer Yurub ay u qabaan inay si dhab ah u qaataan mas'uuliyadda amniga gudaha kana madax banaanadaan ballanqaadyada Mareykanka iyo isbedelada lama filaanka waraysi uu sii wargeyska The Times ee ka soo baxay dalka Ingiriiska iyo wargeyska oo laga leeyahay Jarmalka bishii Janaayo ee 2017kii Donald Trump waxa uu sheegay hadalo muran badan dhigay kuwaasi oo ku bartilmaameed sidii dowladaha Yurub iyo gaashaanbuurta NATO waxa kale uu sheegay in Angela Merkel hoggaamiye hore ee Jarmalka ay sameysay qalad nasiibo kaasi oo ahaa in Yurub ku soo dhaweysay dad badan oo soo galootiya kadib markii ay xadka u furtay dadkii ka soo cararay dagaalka ka socda bariga dhexe waxa kale uu sheegay in Jarmalku dhaqaale badan ku bixiyay sidii Syria looga sameyn lahaa goob ka caagan duulimaadyada si shacabka Syria looga ilaaliyo duqeymaha weerarka Trump intaasii kuma ekeen balse waxa uu soo kale carabku ku dhuftay in midowga Yurub oo dhami uu yahay qalab uu Jarmalku leeyahay taasina ay tahay sababta uu taageerayo go'aanka ay Britain uga baxayso midowga Yurub isla wareysigaasi Trump waxa uu cadeeyay inuu aaminsanaa in ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay maslaxo ugu jirto boqortooyada Ingiriiska hadalka Trump ayaa si cad uga duwan kelimad uu horey u jeediyay Barack Obama taasi oo ku sheegay in Britain ay ku qasban tahay inay aqbasho dib u dhac ay la kulmi doonto hadii ay ka baxdo midowga Yurub Trump ayaa aaminsan in midowga Yurub uu qarka u saaran yahay inuu burburo sabab la xiriira dagaalka haatan ka furanayo Ukraine Trump ayaa haatan wada qorsho uu ku joojinayo dagaalka Ukraine iyo fikradda uu ku doonayo in lagu soo afjaro culada Shiinaha inkastoo uusan bixin tafaasiil ku saabsan isku daygaasi arrimahan ayaana sabab u ah inay sii xumaadaan xiriirka u dhexeeya Yurub iyo Mareykanka khilaafkan ayaana dhab ahaantii ka horreeyay mudaxiladkii Trump kaasi oo soo jiitamayay muddo 10 sano ah xiisadan ayaa soo bilaabantay xilligii George W. Bush oo uu xilka kala wareegay Obama isagoo isku dayay inuu hagaajiyo xiisado kale oo u dhexeeya reer Yurub hase ahaatee wuxuu xilka ka degay isagoo aan waxba ka bedelin tan iyo markaasi waxa marba marka ka dambeysa banaanka imanayay colaadaha ka dhex taagan dowladaha reer galbeedka waxaana laga yaabaa in dalalkaasi ay galaan dagaalo caalami ah oo galaafta nolosha malaayiin dad ah kaasi oo wadamo dhan baabiya sidaba ay dhaceen qarnigii 20aad xilligaasi oo ku beegnayd waqtigii ay dhaceen waxa loogu yeero dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida ma jirto cadeyn ka weyn wixii dhacay intii lagu guda jiray faafitaankii fayraska corona ee sanadkii 2020kii waxa xilligaasi hawada isku shareeray khilaafka ku saabsan wajixirka iyo hawo maaraynta iyadoo mas'uuliyiinta Mareykanka lagu eedeeyay inay ku kaceen falal ay ka mid tahay inay leexsadeen kaalmooyin caafimaad oo loo sidey dalalka qaarada Yurub tanna waxay tusaale fudud u ahayd isku dhacyada iman kara iyo kuwa hadda jira ee ka dhalan kara waqtiyada qalalaasa ay u dhexeeya wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa u dhexeeya wadamada Yurub oo dhinaca iyo Mareykanka oo dhinaca kala bishii Maarso 2023kii Mareykanka iyo Britain ayaa daah ka qaaday heshiiskii ugu weynaa ee la galaan Australia ee hoos yimaada iskaashiga difaaca ee UK US kaasoo Australia ay ku heleysay maraakiibta quusa ee qaada tamarta madaxyada nuclearka heshiiskaasi oo lagu qiimeeyay inta u dhaxaysa 268 ilaa 368 bilyan oo dollar ayaa ujeedadiisu ahayd in Australia lagu soo daro isbahaysiga Mareykanka iyo UK ee lagu talagalay in lagu xakameeyo Shiinaha gaar ahaan badda Pacific heshiiskani waxa uu horseeday dhibaatooyin waaweyn maadaama uu san bartilmaameedsanayay in Shiinaha oo kaliya iyadoo si ula kaca Faransiiska looga saaray iskaashiga difaaca ee UK-US bishii September ee sanadkii 2020kii ra'iisul wasaarihii hore ee Australia Scott Morrison ayaa dafiray eedeymaha uu Faransiiska u soo jeediyay weerarkan afka ayaa yimid kadib markii Australia ay go'aansatay inay baabiiso heshiiskii dhanka badda ah oo ay hore ula gashay Faransiiska arintan ayaa timid xilli Australia is afgarad kale la saxiixatay Mareykanka iyo Britain war qoraal oo ra'iisul wasaarihii hore ee Australia uu siiyay warbaahinta gudaha ee dalkiisa ayuu ku xaqiijay in wadankiisa uu ku wargeliyay Faransiiska shaki uu ka qabo maraakiibta quuska ee markii hore lagu heshiiyay isagoo sheegay inay ka maqan yihiin awoodaha laga heli karo wadamada kale sidaas darteedna aysan u adeegsan ujeedooyinka istaraatiijiga ee Australia burburinta heshiiskii badda ee Faransiiska ayaa caro ka dhaliyay Paris iyadoo Macron isla markiiba u yeeray safiirkiisa wuxuuna baajiyay kulan dhexmari lahaa wasaaradaha difaaca ee labada dal hadal uu soo saaray xilad diblomaasiyad ku jiray ayuu wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Faransiiska Jean-Yves Le Drian ku sheegay in dalkiisa uu yeeray danjirihii u joogay Australia iyo Washington si ay u qiimeeyaan xaaladda arinta badda ee labada dal ayaa si caddaah ah uga qaaday xiriirka qalafsan ee ka dhex qarsoon dhoola cadeynta diblomaasiyadeed gaar ahaan Paris iyo Washington wuxuuna khilaafkaasi sii xoogaystay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub ayaa soo taxnaa qarniyo badan kadib markii uu Mareykanku xornimada ka qaatay Ingiriiska Washington kama aysan faa'iideysan fursadaasi waxayna saameynteeda ku koobtay Ameerika iyo qaybo ka mid ah Bariga Aasiya ilaa uu qarxay waxay ugu yeelan dagaalkii koowaad ee adduunka xilligaasi Mareykanku waxa uu markii ugu horeysay qaatay mowqifka dhexdhexaadka kaasi oo damaanad qaadaya iskaashi dhaqaale oo uu la yeesho dhinacyada ishaaya inkastoo ay jireen dhibaatooyin xagga sahayda ah oo ka jirtay xanibaadda badda ee Berlin si kastaba ha ahaatee dhexdhexaadnimada Mareykanka waqti dheer ma sii socon isku dayga uu Jarmalku ku doonayo inuu saldhig military kaga sameysto Latin America lana kordhiyo joogitaankiisa bariga Aasiya ayaa keentay in Washington ugu dambeyntii go'aansato ku biiritaanka xulafadii ay ka barbar dagaalamaysay qarnigii 20aad waxa loogu yeero dagaalkii koowaad ee dunida ayaa dhamaaday iyadoo faa'iido la taaban karo ay gaartay Washington wadamada reer Yurub waxay bilaabeen in Washington ku tiirsanadaan si ay uga caabiso waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidamadooda arintan ayaana loo sababay qasaarihi xoogana ee dowladaha reer Yurub ka soo gaaray dagaalka hadii ay ahaan lahaayeen kuwii ku guuleystay ama kuwii ku guuldareystayba sidaas darteed Mareykanku waxa uu bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u fuulo ajendihiisa caalamiga ah isagoo ka bilaabaya dowladaha reer Yurub Mareykanku waxa uu ka walaacsanaa in bariga shuuciga uga hormaro Yurubta burbursan ee daalan sidaasi awgeed waxay go'aansadeen in Yurub ay siiyaan taageero dhaqaale oo dhan walba iyagoo qaaradani gaboodey si ay wax kasto ay u baahan tahay si ay mar kale cagaheeda ugu istaagto taageeradani waxay ku bilaabantay waxa loogu yeero hindisi Truman oo kafaala qaaday madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Harold Truman kaasi oo ahaa go'aan uu Mareykanku ku taageeray dimuqraadiyadda iyadoo uu dalkaasi ay wajahayeen maamulo kaliya talisa tanina waxay markaa keentay inuu soo baxo mashruuci dhaqaale ee ugu muhiimsanaa Yurub dagaalka kadib kaasi oo loogu magacdaray general American ah oo lagu magacaabi jiray George Marshall waxaa la yaabahay in qorshaha Marshall ee lagu badbaadinayay dhaqaalaha Yurub soo kalena loo soo jiidayay midowga Soviet-ti laftiisa dawladii Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa rajaynayay in Stalin uu ku soo biiro iyaga si ay uga faa'iideystaan mashruuca iyagoo ka baqaya khilaafka u dhexeeya bariga iyo galbeedka Yurub Mareykanka ayaana 13 bilyan oo dollar ku bixiyay gargaarka Yurub muddo 4 sano ah taasi oo loo qiibiyay 16 wadan qorshaha Marshall waxa uu Yurub ka caawiyay inay koraan oo ay casriyeeyaan warshadahooda iyo kaabayaashooda waxayna abuureen nooc wada shaqeynad oo dhexmara wadamada Yurub iyo waliba iyaga iyo Mareykanka cabsida ay reer galbeedku ka qabeen isfidinta shuuciyadii Soviet-iga ayaa keentay in la xoojiyo isbahaysiga Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub gaar ahaan Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka Washington ayaa markaa kadib u dhaqaaqday dib u habaynta iyo isku dhafka wadamada heshiiska Warsaw ee midowga Yurub taas oo caqabad ku noqotay dawladii oo oranayay in laga madax banaanaado ku tiirsanaanta Mareykanka intaasii kadibna waxaa soo baxay isbahaysiga NATO kaas oo markii hore la abuurey natiijadii rabitaankii Faransiiska iyo Ingiriiska kadib dagaalkii labaad ee dunida waqtigaas Ruushku wali kama uusan tagin dhulkii uu gacanta ku hayay taas oo qatar ku ah Iran oo ka feejigan fikradaha ah in Ruushku uusan ka bixin dhulkii uu gacanta ku hayay Washington ayaa si dhaqso ah u noqotay laf dhabarka isbahaysiga NATO maadaama iyadu ka caawisay reer Yurub inay dhistaan awoodooda ciidan. Si kastaba ha ahaatee, qaarada Yurub waxay maanta la kulmaysaa dhibaatooyin badan oo isugu jira kuwo dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsho oo ay ku jiraan kor u kaca dhaqdhaqaaqyada midigta fog, kuwaasi oo cadowga koowaad ee midowga Yurub ka urur ahaan. Midowga Yurub ayaa ku heshiiyay in dagaalka Ukraine laga gaaro heshiis uusan Mareykanku door ku lahayn, kaasi oo ilaalinaya danaha Ukraine iyo Yurub, damaanadna qaadaya amniga qaarada ee isla markaana xakameynaya damaca dhul balaarsi ee Putin. Madaxweynaha Ruushka ayaana ku sii dhiiriday ahdaaftiisa ka dhanka qaarada kadib markii uu Trump taageerada Mareykanku ka joojiyay Ukraine. Haddii uu Trump ka laabto ama uu go'aansado inuu dib u cusboonaysiiyo taageerada Ukraine, reer Yurub waxay u haystaan hal dooqo kaliya oo ah inay helaan hab ay isaga hor yimaadaan adduunka Britain iyagoo aan ku tirsanayn ilaalinta Washington, taasi oo u muuqata inay la dagaalamayso cadow ka fog Yurub ayna ka taageerayso Yurub si ay cadowgeeda u wajahdo kaligeed.
الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالسهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي حسي سبحان الله